Gambar ke-25, Roh Kudus turun. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia nih, dia berjanji kayak ngirim roh penolong untuk murid-murid Sesudah Tuhan Yesus pulang ke surga, murid-murid berkumpul kayak berdoa bersama. Tahu-tahu Roh Kudus turun kayak diem dalam diorang. Roh Kudus beri kuasa kayak diorang untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Roh Kudus sebagai penolong kayak penghibur bagi diorang. Roh Kudus nolong diorang untuk ngerti firman Allah. Roh Kudus berdiam dalam setiap orang yang berserah diri kayak Tuhan Yesus. Orang yang lah percaya tidak perlu lagi minta tolong kayak roh yang lain. Roh Kudus nak bener nolong orang yang lah percaya, tapi ya cuman untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah.